Святый отец находится с 4-дневным визитом у Англии и Шотландии. Подороже у Великобританию Бенедикт XVI съездил на самолете итальянской авиакомпании «Алиталия». У римском аэропорте с понтификом развитался меж иншим бискуп диацезии Альбано, на территории якой находится летняя папская резиденция у Кастель Гандольфа. У аэропорте у Эдинбургу святого айца привитали принц Филипп, муж королевы Елизаветы II и митрополит Эдинбургский кардинал Кейт О'Брайен. Официальная церемония привитания папы отбылась у королевском палаце Холируд Хаус, после якой святый отец склав визит ветливости королеве Елизавете II. Затем, о године 11:40 местного часу, отбылась встреча папы с представниками улада Великой Британии. На ней та сама присутничала королева Елизавета II. Бенедикт XVI звернулся до присутных. Ваша святость, дякую за ваше ветливое запрошение наведать официальным визитом Великобританию и за ваши теплые слова привитания от имя британского народа. Складаючи подяку вашей великости, дозвольте мне привитать весь народ Объединенного Королевства и протянуть руку приязни каждому. Для меня великая радость распочать свое подороже с привитания членов королевской семьи, дякуючи особливо его королевской высокости, принцу Эдинбурга, за его ветливый прием, оказанный мне у аэропорту Эдинбурга. Я выказываю мою подяку теперешнему и попередним урадам вашей великости и тем, кто сотрудничал с ими, для того, каб зробить максимум этот визит, у тем лику лорду Патену и белому дзярсекретару Мерфи. У початку визиту у Великобританию, у историчной столицы Шотландии, особливым чином витаю премьер-министра Салмонда и представников шотландского парламенту. Як Ассамблею Уэльсу и Полночной Ирландии, шотландский парламент может узрастать у своих высокородных традициях и самобытной культуры Шотландии и мкнуться служить их интересам у духу солидарности и клопоту деля агульного добра. Назва Холируд Хаус, официальной резиденции вашей великости у Шотландии, призывает Святый Крыж и скировая наш позирк на глубокие христианские корони, стала присутная во всех сферах британского життя. Монархи Англии и Шотландии были христианами с найстарожитнейших часов, включаючи таких надзвичайных святых, как Эдуард Визнавца и Маргарита Шотландская. Як вам вядома, многія з іх добрасумленна ажыццяўлялі свае суверэнныя абавязкі ў святле Евангелля, фармуючы тым самым народ у глыбокай добрасумленнасці. З гэтага вынікае, што хрысціянскае пасланне стала неад'емнай часткай мовы, мыслення і культуры народаў гэтых астравоў на протягу большим одного тысячагодия. У знак пошаны до ваших предков за правду и справедливость, милосердность и любовь принесли яны с собой веру, якая застается могутой силой добра у вашем королевстве с великой корыстью для христиан и нехристиан. Мы находим шмат прикладов этой силы для добра всей истории Великой Британии. Та сама у адносна недавнія часы праз такія фігуры, як Вільям у Ільберфорс і Дэвід Лівінгстоне, Вялікабрытанія непасрэдна ўмяшалася, каб спыніць міжнародны гандаль нявольнікамі. Натхнёныя верою жанчыны, такія як Флоренс Нейтінген, служили бедным и хворым, устанавливаючи новые стандарты у галіне аховы здоровья, якія пазней были перанятыя во всем свете. Джон Генри Ньюман, беатификация якого отбудется в ближайший час, был одним со шматликих британских христиан своей эпохи, добрыня якого, красомолства и деяния, были узнагороджены Его свайчинниками. Гэтия и многие иншия, подобные на их, были кранутые их глубокой верой, якая народилась и развивалась на этих островах. Навод у наш век мы можем припомнить, як Великобритания и ее лидеры оказывали сопротивление нацистской тирании, якая жадала ликвидовать Бога с громадства и позбавить многих огульной человечности, особливо евреев, якія лічыліся нявартымі жыцця. Жадаю та сама нагадаць ставленне уладаў да хрысціянскіх пастыраў і законнікаў, якія абвяшалі праўду ў любові, супраціўляліся нацыстам і заплацілі сваім жыццём за гэтае супраціўленне. Разважаючи об атеистичном экстремизме 20-го стагодзя, мы николи не можем забыть, что выдаление Бога, религии и моральности с громадского життя вяде у кончатковым рахунку до близорукого бачення человека и громадства и с этой причины до узкого погляду на человека и его долю. 60 годов тому назад Великобритания отыграла ключевую роль у формировании международного консенсуса у послевоенный период, что посприяло створению Организации Объединенных Наций и дало початок периоду миру и добробыту Европы до этого часа неведомого. У апошние годы международная супольность уважливо сочит за подеями у Повночной Ирландии, якія привели до подписания погоднения у Великую Пятницу и делегования полномоцтва Ассамблеи Организации Объединенных Наций для Повночной Ирландии. Урад вашей великости Ирландии разом с политичными, религийными и громадскими лидерами Повночной Ирландии потримали створение мирного урегулирования местного конфликта. «Я закликаю тих, хто займається гетим», – сказав папа, – «адважно йти шляхом справедливості і тривалого міру. Урад і народ формують ідеї, які оказують вплив далеко поза межами британських островів. Гета накладує на їх особливий обов'язок діяти розумно для агульного добра. Аналогічним чином сродки масової інформації Великої Британії, по їх міркуванні охоплюють широкую аудиторию, несут отказать большим иншия, мают больше рейшие махчимости нести мир краинам, интегральное развитие и расповсюживание соправных правов человека. Нехай усе жихары Великой Британии протягивают жизнь такими каштовностями, як сумленность, повага, якія принесли им пошану и захопление сбоку многих інших. Сегодня Великобритания імкнецца быть модерным, шматкультурным громадством. Реализуючи гэтую непростую задачу, завсёды можно захавать пошану до традиційних и культурных каштовностей, яким агресивные формы секуляризму больш не подпорядковуются. Не дайте занедбать християнские основы, якія стоять для коранёв гэтай свободы. Нехай спадщина, якая завсёды служила добру нации, формирует и робить узорным приклад вашего урада и его народа у относинах до 2 мільярдів членов содружанности, а та сама великой семьи англомовной нации, что живе по усім свете. Бог благословить вашу великость и усіх особов вашего королевства. Дякую.
Каля години 17-ї місцевого часу папа прибыл у Глазго, где у парку Бейла Хьюстон зараз целебрує святую імшу. Святый отец звернувся с гамилией до собраных. Дорогие браты и сестры у Христе, наблизилось до вас володарство Божие. С этими словами Евангелия, кое мы только что чули, я витаю у всех вас с великой любовью у Пану. Саправды Божие володарство уже сярод нас. У этой эухаристичной целебрации, подчас якой костёл Шотланды избирается вокруг алтара у одинстве с наступником святого Петра, мы подтверждаем нашу веру у слова Христа и ускладаем надею, якая николи не расшаровывая на его обяцанні. Сердечно вітаю кардинала О'Брайена и шотландских біскупов и дякую у приватности арцибіскупу Конці за теплые слова привітання, адресованные мне от вашего имя. Я хацеў бы выказаць маю глыбокую дзячнасць за працу, якую зрабілі брытанскія і шатландскія ўрады, а таксама муніцыпалітэт Глазга, каб гэты візіт адбыўся. Сённяшняе Евангелле нагадвае нам аб тым, што Хрыстус працягвае пасылаць сваіх вучняў у свет, каб абвесцілі надыход яго валадарства і неслі супакой усяму свету, пераходзячы з дому ў дом, ад сям'і да сям'і, з горада ў горад. Я прыходжу да вас, духоўныя дзеці святога Андрэя, як той, хто хоча абвяшчаць вам гэты супакой і ўмацаваць вас у веры Пятра. З хваляваннямі звяртаюся да вас, знаходзячыся недалёка ад таго месца, дзе мой злюблены папярэднік папа Ян Павел II каля 30 год таму цэлебраваў святой імшу з вамі, прыняты найбуйнейшай групай людзей, якая калі-небудзь збіралася ў шатландскай гісторыі. Дары, якія святы Павел пакінуў у якасці сваіх лістоў аб ідэнтыфікацыі касцёла, з'яўляецца для вас крыніцай навучання. Прапаведванне Евангелія заўсёды суправаджаецца заклапочанасцю лёсам гэтага слова, слова, натхнёнае Богам, і культура, у якой гэтае слова мае корань і расце. Евангелізацыя культуры становіцца ўсё больш важнай у наш час, калі пагражае дыктатура рэлятывізму, якая імкнецца схаваць праўду аб нязменнай прыродзе чалавека, яго лёсе і яго канчатковай мэце. Некаторыя ж імкнуцца выключыць рэлігію з грамадскай сферы, прыватызаваць ці нават прадставіць яе ў якасці пагрозы для роўнасці і свабоды. Наадварот, рэлігія на самой справе з'яўляецца гарантыяй сапраўднай свабоды і павагі, якая дапамагае глядзець на кожнага чалавека як на брата і сястру. З гэтай прычынай звяртаюся ў прыватнасці да вас, свецкія вернікі, тых, хто ў адпаведнасці з нашым хростам мае пакліканне і місію не толькі быць прыкладам публічнай веры, але таксама прыкладам мудрасці і візіі свету, якая вынікае з веры. Сучаснае грамадства патрабуе яснага голосу, які кажа аб нашым праве не жыць у джунглях свабоды сама разбурэння і ўсёдазволенасці, але ў грамадстве, якое працуе дзеля рэальнага дабрабыту сваіх грамадзян, прапаноўваючы ім кіраўніцтва і абарону ў слабасці і нямогласці. Не бойцеся прысвяціць гэтую паслугу дзеля вашых братоў і сясцёр, а таксама будучыні сваёй любімай краіны. Цяпер я хацеў бы скіраваць асаблівае слова біскупам Шатландыі. Дарагія браты, дазвольце мне заклікаць вас да пастырскай адказнасці за католікаў Шатландыі. Як вы ведаеце, гэта адзін з першых пастырскіх абавязкаў для вашых святароў і для іх асвячэння. Якімі альтар Крыстус яны з'яўляюцца для каталіцкай супольнасці, такімі і вы з'яўляецеся для яе. Жывіце ў паўнаце любові, якая зыходзіць ад Хрыста ў вашым брацкім служэнні з вашымі святарамі, якія працуюць з вамі, асабліва тымі, якія маюць нешмат кантактаў з іншымі братамі. Маліцеся з імі, каб пан жніва паслаў працаўнікоў на жніво сваё. Дзякуючы Еўхарыстыі, якую цэлібруе касцёл, святарства мае найважнейшае значэнне для жыцця касцёла. Бярыце асабісты ўдзел у фарміраванні сваіх святароў, каб натхнялі іншых цалкам прысвяціць сябе служэнню Богу усімагутнаму. Клапаціцеся таксама аб вашых дыяканах, чыё служэнне непасрэдна звязана са служэннем біскупаў. Вы з'яўляецеся для іх бацькамі і праваднікамі на шляху да святасці, заахвочваючы іх да пошуку мудрасці і выканання місій прапаведнікаў, да якой былі пакліканы. Дарагія святары Шатландыі, вы пакліканы, каб у святасці служыць народу Божаму ў фарміраванні свайго жыцця згодна з таямніцай крыжа Пана, прапаведаваць Евангелія ад чыстага сэрца і сумлення, прысвяціць сябе Богу і стаць яскравым прыкладам святога, простага і радаснага жыцця для маладых людзей. Яны, ў сваю чаргу, далучацца да вас у стараннях служэння народу Божаму. Няхай прыклад самаахвярнасці, шчодрасці і мужнасці Яна Агілві натхніць вас усіх. Акрамя таго, дазвольце мне заклікаць вас, манахі, законнікі і законніцы Шатландыі, каб былі як святло, пастаўленае на вяршыні пагорка, і жылі сапраўдным хрысціянскім жыццём у малітве і справах, як сведкі ў свеце, асветленым моцай Евангелля. Нарэшце, у мяне ёсць словы да вас, мае дарагія маладыя католікі Шатландыі. Я заклікаю вас весці жыццё годнае нашага пана і саміх сябе. Ёсць шмат спакусаў, з якімі вы сутыкаецеся кожны дзень: наркотыкі, грошы, секс, парнаграфія, алкаголь, што паводле сённяшняга свету дае шчасце, хоць на самой справе гэта разбурае і стварае ўнутраны раскол. Існуе толькі адна сапраўдная рэч, асабістая любоў Езуса Хрыста да кожнага з вас. Шукайце, пазнавайце і любіце яго, і ён зробіць вас свабоднымі ад рабства, прывабных, але часта павярхоўных рэчаў, якія прапануе сённяшняе грамадства. Пакінем у баку тое, што не варта нашай увагі, і звернем яе да ўласнай годнасці, як Божых дзяцей. У сённяшнім Евангелі Езус просіць нас маліцца аб пакліканні: «Я малюся аб тым, каб многія з вас пазналі і палюбілі Езуса Хрыста, і праз гэта цалкам прысвяцілі сябе Богу, тым больш, што многія з вас пакліканы да святарства і законнага жыцця». Гэта заклік, які Пан кіруе да вас сёння. Касцёл сёння належыць вам. Дарагія сябры, я яшчэ раз выказваю сваю радасць з нагоды гэтай святой імшы з вамі. Я рады маліцца з вамі на старажытнай мове вашай краіны. Супакой і благаслаўленне Божае няхай будзе з усімі вамі. Няхай Бог бароніць вас, няхай Бог благаславіць народ Шатландыі. Пасля завяршэння святой імшы папа накіруецца ў Лондон, дзе апостальская нунцыятура стане яго рэзідэнцыяй на час знаходжання на Брытанскіх астравах. Вялікабрытанія з'яўляецца 19-й краінай, якую папа наведаў падчас свайго пантыфікату. Заўтра ў праграме візіту пантыфіка ў Вялікабрытанію сустрэча са студэнтамі і выкладчыкамі Універсітэцкага каледжу Святой Марыі, з лідарамі іншых рэлігій, сустрэча з арцыбіскупам Кантарберыйскім і са светам інтэлігенцыі і навукі. На заканчэнні дня папа адправіць нешпары ў Вестмінстэрскім абацтве.